Timote wa kudanga chipatulo tu. Sono pa kudanga pa vyose, ngukuchisika kuti maveyerero, marurombo, kulomberana na viwongo, vichitikirenge vantu wose. Vakalonga na wose au walina nchitu zikuru zikuru, makutitivenge na umoyo wa kufasa na wamtende, mkusopa chuuta na nchindi mtu wa iliose. Ichi nchiweme, ndipo nchakuzomerezgeka pa masu pa chuuta mponoske witu. Uyu wakukumba kuti vantu wose vaponoskeke, ndipo vize kuumanyi wa UNESCO. Pakuti pali chuuta yumoza, ndipo mugumaniski pakati pa chuuta na muntu nayo njumoza pera. Uyo ndi Kristu Yesu. Mwene uyu wakajipereka yeka kutuwa wombori vantu wose. Icho mbuka boni pa icho chikawako pa nyengu ya kwenyelera. Pa ichi nkimikika kuwa muparazgi na wakutumika. Nkuyewe ya UNESCO kuti nkuteta chara, kuwa musambizi kwa wamitundu, muchipulikano na UNESCO. Ngukumba kuti mumaro wose banalume barumbenge na kukwezga mauku gao gatua kwa mbura ukali na zawe. Ngukumba sokuti wanakazi nao vavuarenge makora, ndipo mwamahara mukuoneka makora kwa mbura kuruka sisi na kujitozga na golide. Panji na mikanda ya kuzirwa ndiposo na vya kuvwara vya mtengo. Kweni na mirimo yiweme ndandi umu kukwenelera wanakazi au wakuti mbasopisopi. Wanakazi wakwenera kusambira mwachisisi na mukulamba kose. Nkuzomerezi kachara kuti mwanakazi wasambizge nesi kuwa na mazaza pa wanarume. Iye wakaringe wakachisisi. Pakuti Adamu ndi wakadanga kulengeka. Ndipo pa manyuma Eva. Ndiposo kuti ndi Adamu uyo wakapusikika chara kweni mwanakazi na kushwa dango la chuuta. Kweni mwanakazi wamkuponoskeka pa kubabawana. Usange wakukalirira mchipulikano. Mukutemwa muutua na kuziza.